Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bajčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, Fileo model i nejednaka vrijednost glasa nisu prihvatljivi. Turska će uz pomoć Rusije izgraditi dvije nove nuklearne elektrane. Počeo veliki vojni manevar na sjeverozapadu Irana. Grupa zemalja Vijeću za ljudska prava UN-a obratiti pažnju na prava autohtonih Kanađana.
Tim povodom predsjednicu Cvić da vam se obrati. Predsjednice, izvolite.
Hvala lijepo, sa vas pozdravljam. Zahvaljujem na iskazanom interesovanju. Još jedan u nizu naših sastanaka, konsultacija.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na samom početku ispričavam se zbog male tehničke greškice. Dakle, predsjednica RS-a Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine svim odlukama ide po ustaljenom obrascu ka urušavanju RS-a, nastojeći da kreira nova ustavna rješenja umjesto da ih štiti. Ona je navela da će biti sjednica Narodne skupštine ovog bosansko-hercegovačkog entiteta o odluci Ustavnog suda o šumama do kraja oktobra, te da će se donijeti odgovarajući zaključci za koje smatra da će poslužiti da se Republika Srpska oslobodi nametnutih odluka. Nismo pobunjenici, nego legalisti, štitimo Ustav, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka i entitetskih institucija povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa zakonom o šumama RS-a. Prema njenim riječima, u Bosni i Hercegovini se dešava pravni haos koji su izazvale odluke visokih predstavnika, a potom i Ustavnog suda, a po pravilu idu protiv RS-a. Sastanku u Palati Republike u Banjoj Luci prisustovali su lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a i lider Demosa Nedeljko Čubrilović, Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, NDP-a Dragan Čavić, SP-a Petar Đokić te NPS-a Darko Banjac. Sastanku nisu prisustvovali lideri stranaka opozicije iz Republike Srpske. Vlada RS-a saopćila da je uputila danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke i komandanta štaba za vanredne situacije grada Banja Luka. Krivična prijava je upućena zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo protiv zdravlja ljudi iz člana 195 krivičnog zakonika Republike Srpske naslova nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, navedeno je u saopćenju vlade RS-a. U prijavi se između ostalog navodi da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je ujedno i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, duži vremenski period počeo od 24. do 30. septembra 2021. godine koristi svaku priliku i medijski nastup na teritoriji RS-a i Bosne i Hercegovine kako bi prouzrokovao paniku i strah i neizvjesnost kod stanovništva Republike Srpske, iznoseći lažne i neistinite tvrdnje, te posebno iznoseći neistinite navode da se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, bolnicama na teritoriji RS-a, pacijentima oboljelim od zarazne bolesti COVID-19, koji je već odnio nebrojni broj života, da je industrijski umjesto medicinskog kiseonika. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače danas je počela sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj se uz ostalo trebao razmatrati nacrt strategije razvoja HNK od 2021. do 2027. godine.
Za mini hidroelektranu Muna 1, Muna 2 provedene sve zakonom propisane procedure, a za izdavanje...
Strategija je jedan obiman materijal koja je definisala osnovne strateške pravce razvoja kantona u narednih 6 godina. Predviđena su 3 strateška cilja u toj strategiji. Prvi strateški cilj je dinamičan i održiv ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa. U sklopu tog cilja imamo 4 prioriteta i 19 mjera. Drugi strateški cilj razvoja kantona za narednih 6 godina, odnosno 7 godina, je podizanje kvalitete i savremenog razvoja društvenog sektora sa 4 prioriteta i 16 mjera. I treći strateški cilj je upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu sa postojećim kapacitetima okoliša sa naravno 3 prioriteta i 8 mjera. Implementacija ove strategije po procjenama vlade, odnosno tima koji je radio strategiju u narednih 7 godina trebala koštati negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka, s tim što bi iz budžeta bilo oko 226 miliona, ostalo su iz raznih fondova sredstava doznačenje sa viših nivoa vlasti i naravno od raznih drugih prihoda.
Iza ove strategije bi trebali ići, kako ih zovu, sektorske strategije vezane za promet, vezane za neke druge oblasti, i to bi onako, kako to kažemo, europskim žargonom, a bila jedna cjelokupna slika ove županije s kojom se onda stvaraju pretpostavke da ih možete prezentirati i pred europske institucije, jer bez ovakvih dokumenata apsolutno nemate nikakav prolaz.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić počeo je konsultacije sa predstavnicima partija parlamentarne većine u najavljenoj rekonstrukciji vlade, a danas je održao razgovore s liderima koalicije za budućnost Crne Gore i Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, no nisu postignuti konkretni zaključci. Aktuelna crnogorska vlada formirana je od koalicionih partnera okupljenih oko građanskih i prosrpskih listi Crno na bijelo za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija. Vlada je često na meti kritika koalicionih partnera, a kriza je kulminirala napuštanjem zastupnika skupštinske sjednice nakon što je smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić zbog negiranja genocida u Srebrenici i usvojena rezolucija o Srebrenici u crnogorskom parlamentu. Jedan od prijedloga je da vladu Crne Gore treba rekonstruirati, tako da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici Šeta i kolektivu Narodne kuhinje Stari grad povodom smrti Zilke Šete, tete Zilke. S velikom tugom sam primio vijest o smrti naše tetke Zilke. Odlazak tetke Zilke veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje, saradnike i sve one koji su je voljeli. Njena dobrota, požrtvovnost i nesebična briga za one kojima je bila potrebna pomoć ostavili su neizbrisiv trag u našem društvu. Hvala joj na njenoj humanosti, nesebičnoj ljubavi i potpori njenim sugrađanima tokom svih ovih godina. Nakon što je Bakir Izetbegović izjavio kako će pokušati uvjeriti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da je fileo model izbornih reformi za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje, oglasio se i Komšić te je naveo da ga neprihvaćanje tog principa niko ne može uvjeriti. Nejednaka vrijednost glasa ljudi u Bosni i Hercegovini nije standard koji je prihvatljiv. Ako Izetbegović vjeruje da je to dobar model, onda neka SDA, HDZ i SNSD, koji svakako imaju većinu, to izglasaju i neka nose odgovornost za taj potez. Ako slučajno prođe taj model, sigurno mogu očekivati novu apelaciju pred sudom u Strasburu, rekao je Komšić. Borba protiv rasne diskriminacije, ksenofobije i svih njihovih oblika i manifestacija mora ostati prioritet međunarodne zajednice, stoji u zajedničkom saopćenju koje je izdalo više od 20 zemalja. U saopćenju koje su objavile zemlje poput Irana, Rusije, Kine, Venezuele i Saudijske Arabije, navodi se da je svaki princip rasne superiornosti naučno netačan, moralno osuđen, društveno nepravedan i opasan, te da bi ga trebalo odbaciti zajedno s teorijama koje pokušavaju dokazati postojanje odvojenih ljudskih rasa. Prema studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet, nasilje američke policije uzrokovalo je smrt više od 30.000 ljudi u posljednjih 40 godina, ali više od 50% tih žrtava nije registrirano u saveznoj bazi podataka. Prema nalazima ovih istražitelja, broj smrtnih slučajeva crnaca bio je 3,5 puta veći od bijelaca, a stopa smrtnosti latinoamerikanaca bilo koje rase bila je 1,8 puta veća od stope smrtnosti nelatinoamerikanaca. Rezultati ove studije slični su jednoj drugoj studiji iz 2019. godine u kojoj je stopa smrtnosti crnaca od strane policije bila nesrazmjerno veća od sličnih slučajeva pripadnika drugih rasa. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da se u pitanju izgradnje dvije nove nuklearne elektrane u Turskoj razgovaralo tokom sastanka Putina i Erdogana u Sočiju. Peskov je rekao kako će izgradnja dvije nove nuklearne elektrane s najviše 10 nuklearnih reaktora početi na mjestima koje je Turska za to planirala. Erdogan i Putin dogovorili su se u Sočiju o saradnji i partnerstvu oko borbenih aviona, podmornica i podloga za lansiranje svemirskih raketa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je svaki pokušaj uspostavljanja destruktivne izraelske prisutnosti u regiji zbog povećavanja napetosti i nesigurnosti. Vezano za posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida Bahreinu, Said Khatibzadeh je posjetivši na ponižavajuće djelovanje bahreinskih vladara u objavljivanju normalizacije odnosa s sionističkim režimom, ponižavajući doček koji su priredili vladari te zemlje zvaničnik okupatorskog režima Kuca, nazvao suprotnim želji i glasu časnog i slobodarskog naroda Bahreina. Khatibzadeh je, izrazivši žaljenje zbog ignoriranja svakodnevnih zločina izraelskog apartheidskog režima nad otpornim palestinskim narodom od strane bahreinskih vladara, rekao: "Takvi postupci neće povećati legitimitet sionističkog režima i neće utjecati na ideal oslobađanja Kuca kao prve kible muslimana." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, ističući kako ta stigma neće biti uklonjena iz krila bahreinskih vladara, dodao sljedeće: stanovnici regije nastavit će se protiviti procesu normalizacije odnosa sa sionističkim režimom. Treba napomenuti da je jučer u glavnom gradu Bahreina službeno otvorena ambasada izraelskog režima uz prisustvo izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida. Veliki iranski vojni manevar pod nazivom Hejbarski osvajači započeo je na sjeverozapadnim granicama Irana. Ne započinjemo rat, ali ne toleriramo prisutnost sumnjivih elemenata u regiji, rekao je na početku vježbe Hejbarski osvajači brigadni general Hejdari, zapovjednik kopnenih snaga vojske.
Vojna vježba. Hejbarski osvajači započele prisutnošću oklopnih brigada, artiljerije, skupine bespilotnih letjelica i uz podršku helikoptera zračnih vojnih snaga na javnom području sjeverozapadnog Irana. Ranije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prosvjedovao protiv održavanja ovog manevra u pograničnom području. Prosvjed je naišao na reakciju vlasti Islamske Republike Iran, a Iran je održavanje vojnih vježbi u bilo kojem dijelu svoje zemlje proglasio vlastitim suverenim pravom. Planirane operacije ovom manevru započele su jutro s pucanjem oklopnih postrojbi i zračnom podrškom vojnih helikoptera unaprijed određenom području. Mnogi analitičari vjeruju da je ovaj manevar blizu granice Republike Azerbejdžan svojevrsna deklaracija spremnosti Irana da se nosi s potezima koje bi izraelski režim mogao povući s teritorija sjeverozapadnog susjeda protiv Irana. Ranije su objavljeni izvještaj o prisutnosti elemenata cionističkog režima u Republici Azerbejdžan. S tim u vezi je zapovjednik kopnenih snaga Armije Islamske Republike Iran rekao: "U ovoj regiji imamo nepozvani ometajući element sigurnosti koji je došao s drugog mjesta, a to je nelegitimni sionistički režim. Otkad su oni tu, povećana je osjetljivost prema sjeverozapadnim granicama Irana. Mi u potpunosti pratimo njihove aktivnosti." Zapovjednik kopnenih snaga vojske također je rekao: "Osim ovih pitanja, povlačenje terorističkih snaga koje su u regiji došle iz Sirije još nije dokazano Islamskoj Republici Iran, a Iran je u tom pogledu osjetljiv." Zapovjednik vojske Islamske Republike Iran pritom je mislio na regiju Karabah, a prema izvještajima u nedavnom ratu na Gornom Karabahu, Turska je prebacila terorističke elemente iz Sirije u tu regiju kako bi se borili zajedno sa snagama Republike Azerbejdžan.
Grupa zemalja pozvala je Vijeće za ljudska prava UN-a da poduzme potrebne mjere kako bi uvjerilo Otavu da ispravi svoje pogreške, rekavši kako je Kanada dugo vodila politiku etničkog čišćenja i kulturnog genocida nad autohtonim narodima. Šef kineske diplomatske misije u sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi izdao je zajedničko saopćenje u ime grupe zemalja istomišljenika na 48. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava, rekavši da je od 1830. do 1990. godine procijenjeno da je 150.000 domorodačke djece prisilno odvojeno od roditelja i poslano u internate u toj zemlji. U zajedničkom saopćenju se kaže: "Ova domorodačka djeca živjela su u lošim uvjetima i bila su neuhranjena. Mnogi su bili žrtve prisilnog rada, zlostavljanja i silovanja. Neki su čak postali živi primjeri medicinskih pokusa protiv čovječnosti. Najmanje 4.000 domorodačke djece umrlo je neprirodnom smrću u katoličkim školama." U ovom saopćenju se dodaje da je Kanada dosljedno nagrizala autohtone jezike i kulture. Kanadska vlada je razdvojila više od 600 autohtonih zajednica u 3.000 malih raštrkanih centara bez odgovarajuće infrastrukture, mogućnosti zapošljavanja, pa čak i bez zdrave vode za piće. Zajedničko saopćenje također je podsjetilo Vijeće UN-a za ljudska prava da su autohtoni narodi u Kanadi dugo patili od strukturne diskriminacije u društvu, te da su životni uvjeti starosjedilaca u zemlji kritični. Turski predsjednik je rekao da će vjerojatno tražiti odštetu za isključenje Ankare iz programa kupovine borbenih aviona F-35 tokom susreta s Bidenom na margini samita Grupe 20. Obraćajući se novinarima na povratku iz Rusije, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Recep Tayyip Erdogan je rekao da se Turska neće povući iz dogovora s Rusijom o kupnji sistema S-400. Ovaj sporazum je uzrokom izostavljanja Turske iz međunarodnog programa proizvodnje i kupnje naprednih borbenih aviona F-35. "Platili smo 1,4 milijarde dolara, rekao Erdogan. Šta će se dogoditi s ovim novcem? Taj novac nismo lako dobili i ne dobivamo ga lako. Ili nam moraju dati naše avione ili nam vratiti novac." Upitan o planovima svoje zemlje za kupnju više sistema S-400 unatoč američkim prijetnjama uvođenjem dodatnih sankcija, Erdogan je rekao: "Proces kupnje S-400 će se nastaviti i neće biti povlačenja." Erdoganovi nedavni razgovori s Putinom u Sočiju bili su usredotočeni na poduzimanje koraka za produbljivanje odbrambene saradnje između Turske i Rusije. Nekoliko dana prije tih razgovora američki senatori zaprijetili su Ankari sankcijama zbog, kako su opisali, blizine s Rusijom i ponovne kupovine raketnih sistema S-400. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Prošle su godine i godine, ali nikada ime Irana i islamske revolucije neće biti odvojeno od imena rahmetli imama Hominija. Protiče 20. godina od njegovog preseljenja na Hirat i melodija buđenja koji je otpočeo u svijetu nastavlja se širiti na sve strane svijeta, čime se još jednom bude njegove ideje i na 20. godišnicu njegovog preseljenja na Hirat. Mauzolej imama Hominija kao mjesto ljubavi i nježnosti krcat je ljudima koji se sjećaju rahmetli imama Hominija i njegovih uzvišenih ideja. U novom probuđenom životu vjera i utjecaj ideja rahmetli imama Hominija širom svijeta pronalaze svoje značenje u vidu škole i učenja, dok se potraga za islamom može primijetiti među stanovnicima evropskih zemalja.
Može se reći da uzvišeno ime imama Ruhulaha Humeinija, vječne ličnosti islamske revolucije, nikada neće biti zaboravljeno. On je blistava svijeća koja širi svjetlost među muslimanima, čime usmjerava srca muslimana i slobodara svijeta ka istini i sreći. Zbog toga ga mnogi smatraju osobom koja je muslimanima ponovo podarila čast koju zaslužuju i faktorom oživljavanja i buđenja islama u savremenom dobu. Gdje god da se govori o odbrani prava slabih i ugroženi, danas se čuju imena rahmetli imama Humeinija i islamske revolucije Irana. Njegovo ime je poklič buđenja mladih generacija, jer je vjeru predstavio putem za sretan život, ispunjen ponosom i čašću. Stoga je odavanje počasti ovom velikanu zapravo akt veličanja razuma i potrage za istinom. Neka je vječna slava velikom graditelju islamske revolucije Irana.
Francuski dnevnik Le Islam El de Message u jednom od svojih članaka imama Hominija je predstavio ličnost od stoljeća. U jednom dijelu je pisao: pojedini politički analitičari i stratezi smatraju da svaki snažni vođa posjeduje prioritete utjecaja, vrhunca i pada, ali kada govorimo o rahmetli imamu Hominiju, vidimo da je njegov utjecaj snažan u fazama islamske revolucije za vrijeme pobjede i nakon pobjede islamske revolucije u Iranu. Ova zagonetka je privukla pažnju svih sociologa i vrsnih ličnosti svijeta društvenih nauka koji se pitaju kako je moguće da je ličnost imama Hominija i nakon dvije decenije od preseljenja na Hiret i dalje toliko sveta i uvažena ne samo u Iranu nego u cijelom svijetu. Muslimani svijeta ga i dalje smatraju simbolom čistote, bogobojaznosti i hrabrosti.
Imam Humeini, kao ideja buđenja islamskog umeta, je zapravo vjerska ličnost, jer je kao iskusni fakih, poznavalac islamskih propisa, arif u potrazi za Bogom i hrabri vođa, snažno kročio na reformu društvenih osnova u Iranu i pobjedom islamske revolucije formirao društveno-političko uređenje zasnovano na islamskim propisima i principima. Sistem koji je formirao sasvim nove standarde i nove relacije u svijetu te oživio kulturu zasnovanu na ljudskim vrijednostima. Ovaj sistem, koji nosi naziv Islamska Republika Iran, danas je poznat širom svijeta i privlači veliku pažnju prijatelja i neprijatelja. Osnovna karakteristika revolucionarnog pokreta rahmetli imama Humeinija je vjera, čije vrijednosti su daleko od vremenskih ili teritorijalnih okvira. U svom revolucionarnom kretanju je namjeravao vratiti kretanje historije na osnovno raskršće kako bi na koncu nacije oslobodio svih despotskih protjeva i uputio ih ka slobodarskim idejama svih poslanika, neka je mir na njih.
U sklopu ideja imama Humeinija rahmetullahi alejhi vlasti sveta i vrijednost samo u uvjetima kada je u potrazi za istinom i kada zajednicu poziva i usmjerava ka blagostanju i vrhuncu savršenosti. Ovo je moguće ostvariti jedino čovjekovim povratkom svojim korijenima i upravo zbog toga je nemoguće ograničiti ličnost imama Humeinija za vrijeme i prostor, jer je propagirao i širio život sa duhovnošću i sjećanjem na Boga. Alvin Talfer, poznati američki strateg, kaže, kada je rahmetli Humeini Gorbačovu predsjedniku SSR-a u to vrijeme poslao čuveno pismo, zapravo svim svjetskim vladama je poslao historijski poziv, u čije su analizi bili nemoćni mnogi analitičari širom svijeta. Glavna poruka u ovom pozivu je nastanak novog vremena u svjetskoj zajednici, čemu Zapad mora posvetiti posebnu pažnju i preciznost u njenom analiziranju, jer u nastavku pokreta imama Humeinija njegove ideje mogu promijeniti položaj i snagu vlasti širom svijeta.
Profesor Hamid Mevlana, predavač na Univerzitetu za komunikaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, imama Humeinija smatra velikim zbog posebnih karakteristika koje je posjedovao. On je rekao, položaj imama Humeinija u islamskom buđenju je bez pramca. Ja smatram da od 15. stoljeća u kršćanskom svijetu, pa čak od samog početka pojave islama, nismo vidjeli osobu koja bi svojim idejama i djelovanjem ostvarila toliko veliki i značajan uticaj u svijetu. Imam Humeini se nije plašio svjetskih velesila i istovremeno je promijenio značenje moći u svijetu. Prije njega moć se ograničavala na prezentaciju i posjedovanje resursa i materijalne moći, ali njegovim nastupom na svjetskoj sceni moć se definiše snagom vjerskih ubjeđenja i razvojom ideja. Sa svim ugroženim svijeta, a posebno sa muslimanima, uspostavio je direktnu i brižnu vezu. On je više nego jedan drugi vođa uspio uzvišene poruke Kur'an i Kerima jednostavnim jezikom proširiti među ljudima. Njegov jednostavan duhovni život poklanjao mu je kredibilitet predvodnika ugroženi u svijetu. Među vođama revolucije u svijetu ne možemo pronaći ličnost sa ovakvim posebnim karakteristikama.
Ajatullah Humeini, mislijac koji je prezentirao ideje snaženja časti i ponosa muslimana i snaženja ugroženim svijetom, on je faktor koji je doveo do povratka mnogih nacija svijeta svojim vjerskim ubjeđenjima, poklanjajući im samopouzdanje, vjerovanje u vlastiti uspjeh i nezavisnost. Kada je govorio o odbrani ljudskih prava, uvijek je mislio na odbranu prava svih stanovnika planete, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, rasu i ubjeđenja. Njegovi pozivi za odbranu ljudskih vrijednosti i borbu protiv nasilja i nepravde učinili su ga voljenim i van granica Islamske Republike Iran. Rahmetli Imam Homini, obraćajući se ugroženim nacijama, je govorio: istinu ostvarite ratom i borbom i ne plašite se aktivnosti svjetskih velesila. Među vrlinama imama Hominija, Rahmetullahi Alehi, lider islamske revolucije Ayatullah Uluzma Sejed Ali Hamenei je naveo sljedeće: vrline koje su krasile imama Hominija su bile toliko raznovrsne da kada bi od svake pojedinačno željeli sagraditi čovjeka, bili bi izglađeni velikani. Imam je bio veoma mudra i inteligentna osoba sa čeličnom voljom i nikakve prepreke ga nisu mogle zaustaviti. Povrh svega on je bio nježan i blag. Osvajanje srca islamskog umeta u cijelom svijetu, pored prisustva razlika u ubjeđenjima i putevima, pokazivao je njegovu veličinu. Govorio je zarad Boga, kretao se zarad njegovog zadovoljstva, druge je podržavao nadajući se njegovoj podršci i zarad njega je bio spreman da ostane sam i da i dalje nastavi sa kretanjem. Njegova iskrenost je bila njegova glavna vrlina koja je osvajala srce i njegov put je moguće slijediti jedino iskrenošću.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas ovu nedjelju zajedno sa nama i što ćete biti u prilici da pratite jedan, ja mislim, izuzetno zanimljiv razgovor. Naš današnji gost rođen je 1966. godine. Diplomirao je lutkarsku režiju na Nacionalnoj akademiji za teatarsku i filmsku umjetnost Krsto Serafov u Sofiji, a u klasi profesora Slavača Malenova. Član je ansambla Gradskog pozorišta Podgorica od 1993. godine, a direktor je i osnivač Međunarodnog festivala lutkarstva Podgorica Crna Gora. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami pozdrav i svima vama, dragi naši gledatelji. Evo, vidjeli smo, danas ćemo se družiti sa gospodinom Davorom Dragojevićem, našim sagovornikom iz Crne Gore. Gospodine Dragojeviću, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme.
Veliki pozdrav vama i svim gledaocima Sahar Balkana.
Gospodine Dragović, evo, mi većinom, odnosno svake nedelje kada razgovaramo sa našim gostima, većinom pitamo odakle zapravo potiče sve ono čime se vi danas bavite. Vidjeli smo u vašoj biografiji, vi ste i diplomirani menadžer, diplomirani inženjer pomorske elektrotehnike. Međutim, nekako ste više poznati kao diplomirani lutkarski režiser predstava za djecu. Da li ste u djetinjstvu i mladosti zamišljali ovakav rasplet događaja, ovakvu sudbinu? Šta vas je zapravo usmjeravalo prema bilo kojoj od ovih navedenih profesija i zanimanja koje sam rekao?
Moram da kažem prvo da sam ja bio kao dijete veoma nestašan, veoma radoznao i da su me zanimale mnoge stvari. sistem obrazovanja koji je tada bio u toj našoj zemlji Jugoslaviji bio je takav da smo imali mogućnost da se upoznajemo sa raznim predmetima. Kad kažem predmetima, da imali smo dobre profesore pa su nas na pravi način mogli usmjeriti i dati nam neke dobre osnove za dalji razvoj. Ja sam i u djetinjstvu pokazivao želju da se bavim glumom, pozorištem, sa svojim drugarima smišljali smo razne, ajde da kažem, igre koje su možda i ličile na pozorište, ali volio sam i sport. Tako da sam kao dječak igrao i rukomet i bio sam nekad i reprezentativac Crne Gore u rukometu za mlade. Tako da, hoću da kažem, volio sam da se bavim raznim stvarima. E sad, ljubav prema pozorištu je bila uvijek prisutna i to je ono što je prevagnulo u svemu tome. A pošto sam bio negdje odličan đak i volio sam matematiku i fiziku posebno, negdje bilo mi žao da to svoje znanje i to taj svoj talent na neki način ne nostrifikujem ili da ga nekako ne stavim na papir, uslovno da kažem. U stvari, zbog toga sam i upisao elektrofakultet i to smjer brodska elektrotehnika i završio za inženjera, prosto da bih mogao i mojoj djeci kad odrastu ili kad budu se školovali, da kažem, sine, obrazovanje je važno, a bavi se u životu onim što najviše voliš. Tako da, to je negdje taj moj način kako sam ja razmišljao, a u ostalom i roditelji su željeli da im sin bude inženjer, pa eto, morao sam moliti roditeljima da nekako udovoljim. A u stvari, moja prava ljubav je u stvari i pozorište, tako da sam već 1993. godine postao stalni član gradskog, tada dječjeg pozorišta u Podgorici i neđe mi je bilo malo da se samo bavim tim, prosto želio sam da se usavršavam i tako sam pošao za Sofiju, za Bugarsku i završio sam lutkarsku režu. Ja sam želio da mnogo toga kažem kroz lutku, kroz igru, kroz pozornicu djeci, da eto, to je bio razlog. Znači, nisam baš kao dijete mislio da ću postati reditelj, to sigurno ne, ali da ću se baviti glumom, u to sam sigurno vjerovao.
Da. Već smo rekli, lutkarstvo za djecu, zaista radi se o jednoj teškoj, da tako kažemo, kategoriji, jednom uzrastu koji je otprilike u današnjem vremenu ciljan od svakoga i svačega, putem društvenih mreža, putem svega onoga što je na dohvat ruke. Kada govorimo o djeci, većinom odgojno-didaktičke metode se zasnivaju na tim bajkama, na starim pričama, što je i dobra osnova za pozorište i za lutkarske predstave. Međutim, kada govorimo o ljudskim i kulturološkim vrijednostima, vidimo da je njih sve manje i manje postoje, međutim, nisu primjetni za oko. Kako je danas raditi sa djecom? Koja je tu godišnja dob kod djece koja može da prati lutkarske predstave u pozorištu?
Što se tiče ovog prvog dijela vezano za vrijednosti, ljudske vrijednosti u bajkama i pričama iz istorije, iz prošlosti, u tim nekim mitovima, u tim legendama, uvijek se nekako provlačila borba dobra i zla, ljubavi i mržnje, prijateljstva. To su neke teme koje su nas, ja govorim mene kao dijete, učile nekim ljudskim vrijednostima i te su teme nezamjenljive. I dan danas dijete želi da čuje neku lijepu priču, želi da čuje neku lijepu bajku, bez obzira što su te bajke nastale mnogo, mnogo godina prije naših rođenja, prije rođenja naših djedova i baba. Ali to su i dalje lijepe priče, poučne priče. I prosto želio sam da te priče ispričam kroz pozorišni jezik. E sad, relativna stvar koja je to dob kad dijete već može da počne u pozorište, može da dođe već sa 3 godine. Tada je već dovoljno svjesno da može da prati određene predstave. I najbolje je obratiti se lutkarskim predstavama i ispričati neke priče koje su oni možda i čuli već od svojih roditelja, od svojih djedova i baba, od starijih nekih priče koje su kojima su ih zagovarali, zabavljali i tako dalje, i prosto da tako nešto vide u pozorištu. Ali te priče ne bi trebali da sadrže bilo koju vrstu nasilja, bilo koju vrstu grubosti ili nečega što bi djecu mogu da uplaši kad dođu u pozorište, nego je prosto potreba da oni dođu u pozorište da uživo vide tu neku priču koju su već znali ili čuli. I to je taj period kad imaju već 3 godine, mogu lagano da uđu u pozorište. Tu treba da se bude jako pažljiv, jako obazriv, da se na pravi način ispriča ta priča. U mojim predstavama koje radim, ja nemam mraka za taj uzrast, jer djeca se u tom periodu plaše mraka, ja ne želim da se ne uplaše pozorišta, ja nemam preglasnu muziku, zato što i velika buka zna da ih uplaši, i prosto nemam neke jako negativne likove u predstavi od kojih bi mi mogli da se uplaše, neke vještice, neke, ne znam, već spodobe, jer ne želim da se uplaše, želim da zavole pozorište. I vremenom će oni doći do tih likova i znači da ih prepoznaju. Ali osnovna stvar i osnovna misija zapravo koja je moja neka misija jeste uvesti najmlađu generaciju u pozorište na pravi način, da zavole pozorište, da bi sutra mogli da budu jedna kvalitetna pozorišna publika i ne samo pozorišna, s obzirom da pozorište u sebi nekako sažima toliko umjetnosti od književnosti, muzike, slikarstva i tako dalje, i prosto oni će kad odrastu biti jedna kvalitetna publika koja konzumira kulturu na pravi način.
Gospodin Dragović, kada govorimo o vrijednostima, kakvim se vrijednostima treba zapravo govoriti djeci umjetnosti, posebno ovoj 7. koja je primjetna na svakom mjestu, ako je pozorište uvrstimo kao kombinaciju književnosti i predstave. Da li treba djeci govoriti direktno poruke ili im servirati pouku priče, ili da to uradimo nešto složenije, malo upakovano, da tako kažem?
Mislim da postoje neke vrijednosti koje su svevremene. To je pod jedan prijateljstvo. To je svevremena vrijednost. Ljubav. To su neke vrijednosti, čojstvo. To su neke vrijednosti koje su sve vremene. Dobrota. I prosto moramo da, to je moj stav, da kroz pozorište pričamo i afirmišemo te ljudske vrijednosti, te ljudske kvalitete. Kako da ih serviramo djeci? Pa naravno, nećemo sad uzeti i banalizovati stvari, ali kroz neke likove. Njima zanimljive, djeca vole da se poistovete sa likovima iz predstave, sa glavnim, sa sporednim, i prosto kroz priču tih likova želimo, ja lično želim da te afirmišem stvarne vrijednosti i kvalitete ljudske. Jer koliko god mislili da oni ne znaju da prepoznaju, i tekako dobro prepoznaju. Znači, kroz likove govorimo o kvalitetu. Lako djeca znaju da prepoznaju što je dobro, što je loše u predstavi. Koje je zlo, koje je dobro. Gdje je ljubav, gdje je mržnja, gdje je podvala, gdje je praštanje. Prosto moraju da znaju da će ti likovi koje mi izvodimo na samu scenu, njima ispričati jednu priču. Oni će sami da izvuku pouke. Oni će da poslije predstave razgovaraju među sobom ili sa svojim roditeljima onome što su vidjeli. I prosto na taj način će sami doći do te pouke, upravo to kroz vaše pitanje kako da inserviramo. Naravno, nećemo da inserviramo na tacni, prosto želja da kroz igru tih likova sami uvide šta je dobro, šta nije dobro.
I vi ste i glumili i režirali veliki broj pozorišnih predstava, i mi želimo izdvojiti vašu režiju predstave Čarobni kamen iz 2008. godine, ali i Macu papučaricu iz 2020. I to je jedan raspon od, evo da kažemo, 12 godina. O čemu govore ove dvije predstave? O kakvim se vrijednostima radi i da li u ovom rasponu od 12 godina bilo nekih promjena?
Što se tiče tog raspona od 12 godina, to je dvije predstave koje sam radio u gradskom pozorištu, u mojoj matičnoj kući. Znači, 2008. Čarobni kamen, a 2020. Macu papučaricu. U međuvremenu radio sam dvije predstave u Tirani, radio sam u Beogradu, u Nišu, Skoplju. Tako da, radio sam ja još predstava. Ali upravo ove dvije predstave, Čarobni kamen, to je priča o prijateljstvu, izdaji, i praštanju. Priča o, sad kratak da kažem, sadržaj o tome da je prijatelj prijatelja prevario, pokrao i tako dalje, na kraj će taj da mu prašta. Moram da vam kažem da je ta priča o prijateljstvu još uvijek na repertuaru našeg pozorišta, Čarobni kamen, i kod djece, a i kod odrasle publike. Kod djece budi potrebu da se prati taj glavni lik, da vjeruju u prijateljstvo i da vjeruju u praštanje. Kod odraslih podsjeća ih na neke vrijednosti koje su već zaboravili. To je priča Čarobni kamen. Priča Maca Papučarica također o prijateljstvu, ali za manji uzrast, za već uzrast od 3 godine. Ta priča Maca Papučarica postoji kod nas u Crnoj Gori, postoji u čitankama za prvi razred osnovne škole. Priča o jednoj maci koja djeci nosi papuče zato što ih nisu složili na svoje mjesto. To je priča koja postoji. Ja sam tu priču na svoj način ispričao, napisao 33 strane teksta, uveo neke nove likove i zapravo htio da nađem način zašto je ta maca takva, zbog čega ona to radi. I upravo sam pošao u priču o prijateljstvu. Zato što je imala svog prijatelja, jednog psa, s kojim je bila od rođenja, od malena, znači maca i pas, dva najbolja prijatelja, ali je tog prijatelja izgubila zato što je nije bila uredna. E, da bi ponovo povratila prijateljstvo, morala je da postane uredna, ali malo je to bilo, nego je morala i svu djecu iz sela da nauči da postanu uredna i tek tada će se vratiti njen prijatelj. Naravno, na kraju se vraća taj prijatelj i tu je ono što je kod djece izazvalo radost, vratio se prijatelj. Upravo i ta priča o prijateljstvu na jedan drugi način ispričana. To je neđe ono što ja volim kao autor i teksta i reditelj, jer sam pisao tekst i za jednu i za drugu priču, predstavu. Volim da te teme na neki način istaknem. Uvijek ja pravim i neke dvije priče paralelne, ali tu glavnu priču, to nekako djeca moraju da prepoznaju i da taj kraj, da taj završetak izazove kod njih radost i da taj neki aplauz koji dobijemo, iskreni aplauz, iskreni osmijeh, to je garancija kvaliteta predstave i garancija da su spoznali te prave vrijednosti.
Da, kada govorimo i o kvaliteti, naravno da su tu i nagrade koje pokazuju kvalitet i da su one kod vas mnogobrojne. Šta vama predstavljaju te nagrade? Da li je to pokazatelj kvalitete samo vašeg rada ili cjelokupne grupe?
Ja bih se prvo kazao da to pokazuje rad cijele grupe. Pozorište je jedan timski rad. Postoji autor teksta, postoji reditelj, scenograf, kreator lutaka, kompozitor, svi mi zapravo dajemo, i plus naravno glumci koji je najveća snaga pozorišta, svi mi dajemo svoj doprinos da napravimo jednu kvalitetnu cjelinu. Reditelj u tom slučaju je neko ko odabere najkvalitetnije od svega i zadatak mu je da sklopi jednu cjelinu u kojoj nijedan od ovih elemenata neće nešto posebno da odskoči, tada nije dobro, nego da sve uobličimo u jednu mjeru. Upravo te nagrade, nagrade koje su došle ne rezultat, nego zapravo kao priznanje za sve ono što sam radio i što radim, jako mi gode, moram da budem iskren, ali nikada nisam radio nešto zbog nagrade. Nikada nisam želio da nagrada bude zapravo mjerilo mog rada. Ako dođe do nagrade, naravno da je to nešto što mi je jako drago, ali nije nagrada osnova. Najveća je zapravo nagrada upravo taj veliki aplauz i veliki osmeh kod djece. Što se tiče tih nagrada koje smo osvajali, bilo pojedinačno, bilo grupno, mnogo ih je bilo, ali kažem, to je uslovio jedan veliki jak timski rad. I tako da kad se govori o nagradama, uvijek znajte da iza te nagrade stoji jedan ozbiljan rad jednog velikog tima. Eto, to je.
Mi se evo nalazimo u posljednjim danima mjeseca septembra i da se dotaknemo i Međunarodnog festivala lutkarstva Podgorica Crna Gora. Kako je došlo do same ideje osnivanja festivala? Da li je to bio težak proces? Da li je danas težak proces? Mislim i administrativno, a naravno i finansijski.
U tom periodu kad je osnovan festival, to je bilo prije nekih 10 godina, stanje u crnogorskom lutkarstvu nije bilo baš najsjajnije. I par godina prije toga. Vrlo mala je produkcija bila lutkarskih predstava, a djeca su željela lutkarske predstave. E sad, ja nisam od onih ljudi koji želi da kritikuje, nego želim da uradim što ja mogu, kako mogu da doprinesem i razvoju kulture, i razvoju zajednice, i svega ostalog. Znači, nije moj cilj bio da ja kukam, nego prosto da uradim jedan korak više. I sva sreća, pa imam jednu dobru drugaricu, Ljiljana Burza Nikolić, mi smo drugari iz djetinjstva, koja je inače ekspert u marketingu. Ona i ja smo krenuli u tu priču, ajde da napravimo lutkarski festival. Da okupimo pozorišta iz raznih zemalja svijeta, da našoj djeci pokažemo neka kvalitetna izdanja pozorišnih lutkarskih predstava.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.